Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës thot se po vazhdojnë hetimet intensive lidhur me rastet e dëmtimit të pasurisë shtetërore dhe private, përfshirë edhe sulmin e djeshëm në ndërtesën e presidencës. Ekspertët ekonomik dhe shoqëria civile kritikojnë Agjencinë e Statistikave të Kosovës se nuk i përditëson të dhënat, por përfaqësues të agjencisë ankohen për mungesë të fondeve dhe të personelit. Sa respektohet në Kosovë ndalesa që të rinj të nën 18 vjet, nuk mund të blejnë duhan ose të hyjnë në klubet e natës. E reja, Shqiponja Jetullahu, thekson.
Nuk na ndalojnë asnjëherë. Do me thonë, na i na humë, sa ata përfitojnë për neve, ata mujnë me na lumë, për shembul edhe na thonë, kini kujdes në pije ose diçka, po apet vazhden qysh dënë qaj përsen që në beqetë.
Gjatë këti programi, sot e djele 13 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Gjatë kësa jave në Macedoni, praktikisht nuk ka hyrë as një migrant, deri sa është mbyllur e ashtu quajtura rrugë balkanike.
Java politike në Shqipëri është mbyllur me tension mes opozitës dhe pozitës, i shfaqur më tepër në marrëdhënien me parlamentin.
Kandidati Donald Trump ka pësuar dy humbje të rënda në zgjedhjet partijake për nominim presidencial republikan që u mbajtën mbrëmë në dy shtete të Shteteve të Bashkuara. Procesi i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara është i ndërlikuar dhe raskapitës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht gjatë këtij emisioni, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia e Statistikave të Kosovës, si autoriteti shtetëror i cili merret me grumbullimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare, po kritikohet nga ekspert ekonomik dhe nga shoqëria civile për mungesë të dhënave të besueshme dhe të përditësuara. Mos përditësimi statistikave sipas tyre po krijon probleme të mëdha në ndërtimin e politikave publike. Por udhëheqës të kësaj agjencie thonë se sipas kalendarit të publikimeve, të dhënat për vitin 2015 duhet të publikohen në qershor të vitit të 2016. Njëherësh është përmendur edhe mungesa buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Statistikave të Kosovës është institucion i vetëm shtetëror dhe profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Pavarësisht kësaj, në faqen zyrtare të kësaj agjencie, statistikat e publikuara në të shumtën rasteve janë dy vite më herët. Faktet për popullsin, statistikat për indikatorët sociale dhe ekonomike vjetore në faqen zyrtare të kësaj agjencie vazhdojnë të mbesin të vitit të 2014, përderisa indikatorët e bujqësor të vitit të 2011. Përveç mos përditësimit të dhënave për ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, edhe besueshmëria dhe cilësia e tyre janë larg nivelit të standardeve evropiane dhe kanë nevojë për përmirësim, sidomos në statistikat ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se mos përditësimi statistikave krijon probleme në përgatitjen e projekteve dhe publikimeve të ndryshme, pasi thotai të dhënat janë bazë për projektet dhe efektivitetin e tyre. Vjetërsia atyre shprehetaj përveç problemeve që sjellin në fushat të ndryshme, ato përjetojnë amortizim fizik dhe moral.
Në ekonomi moderne, është e pamundur të arrijet progres në qoftë kulumtimet dhe projektet nuk bazohen në dhëna të sakta dhe eksakte. Në këtë drejtim, Kosova duke paguar një çmim shumë të shtrejt, sepse si duket statistikat në Kosovë në rend parë janë të vjetra dhe në rend të dytë do thotë nuk e ka një kulumtim empirik që mund të jetë i shkallës së lartë të besueshmërisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se për treguesit ekonomik të popullsisë dhe papunësisë tregon vetëm treguesit e vjetor për të cilët ende nuk ka të dhëna me të reja vjetore. Hasbie Qeriqi, zyrtare lartë për komunikim me publiku në këtë agjenci, ka thënë që sipas kalendarit të publikimeve 2016, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të këtij viti. Ndryshe ASK-ja publikon publikime për çdo 3 muaj, por jo vjetore. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se publikimi të dhënave si në aspektin kohor, po ashtu edhe të formatit ka hasur në vështirësi nga ASK-ja. Berat Thaçin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP ka thënë se kjo agjenci përveç vonesave kohore, publikimi tyre bët në formate vështirë të lexuara. Ai thotë se në këtë agjenci ka nevojë për trajnime shtesë të kapaciteteve humane.
Ka pas raste kur janë kontestuar të dhëna statistikore, sidomos sa i përket të dhënave të çështjes së punësimit, mirëpo nuk ka pas ndonjë auditim më serioz apo ndonjë verifikim të metodologjisë apo mbledhjes së të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, mirëpo në Kosovë ndoshta nuk kemi të rregulluar që ndonjë kompani audituese të auditojë edhe cilësinë e mbledhjes së të dhënave të institucionit të statistikave.
Ndryshe gjatë kësaj jave përfaqësueste Bankës Botërore dhe deputet në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Agjencia e Statistikave që të publikojë edhe raportet e statistikave për ekonominë jo formale dhe statistikat sa qytetar punson gjatë një viti dhe në cilët sektor. Për të gjitha këto, Isa Krasniqi, drejtori i agjencisë, ka thënë se agjencia ka një progres në publikimin e raporteve statistikore, por sfidë mbetet mungesa buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me respektimin e ndalesës së të rinjve nën moshën 18 vjeçare për të hyrë në disa lokale të natës. Të gjithë të anketuarit, disa prej të cilve ende nuk i kanë 18 vjet, thonë se nuk kanë kurfar kufizimesh për t'i vizituar diskoklubet, ndërsa atyre u lejohet edhe blerja e duhanit. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Shenja 18 plus që ndalon hyrjen e të rinjve në moshën 18 vjeçare në për lokalet e natës, siç janë diskotekat, nuk respektohen në të shumtën e rasteve. Kështu thonë vetë disa të rinjtë që nuk e kanë arritur ende moshën 18 vjeçare. Në anketën e përjavshme që Radio Evropa e Lirë ka realizuar me disa të rinjtë, kryesisht të shkollave të mesme, ata pohojnë se mosha e tyre në 18 vjeç asnjëherë nuk u ndalon natyre hyrje në ndonjë diskotekë. Erion Shala, 17 vjeç, vjen mësimet në shkollën e mesme Gjingazulli në Prishtinë. Ai thotë se të gjithë të rinjtë të cilët kanë dëshirë të qëndrojnë në ndonjë diskotekë, nuk u ndalohet asnjëherë hyrja në to.
Nuk kena ashtë disko që nuk lejohen, do me thonë këtë disko të lejohen fmitë, se edhe ata përfitojnë për i porev që i marin.
Pa edhe lejohet me pi, ja duhon?
Po, gjithë shka. Këtë ligjin Kosovë nuk funksionan.
Erionit thotë po ashtu se tek moshatarët e tij aktualisht duhani konsumohet në masë të madhe. Ai tregon edhe për mënyrën se si një iri, nëse nuk ka mundësi të blej një pako me cigare, ato mund t'i siguroj edhe në format e tjera.
Do lokale kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigare, edhe kej fmive ja jepin.
Edhe Mimoza Makolli, nxënëse e shkollës e mesme 28 nëntori, thotë se shpesh të rinë nxënës që kanë më pak se 18 vjetë, duke blerë cigare në dyqanet të ndryshme.
Muna me blerë cigare me cup, që shkum po nxënës e shkollës tonë.
Okay, po në për kafeteri, a mundesh me hy diskoteka?
Po.
Ndërka që Shqiponia Jetullahu po ashtu nxënëse e shkollës së mesme 28 nëntori në Prishtinë, thotë se shumë të rinjtë të gjeneratës së saj ndonëse nuk kanë mbushur ende 18 vjet, në ditët e caktuara frekuentojnë diskoteka pa kurfar pengesash.
Nuk na ndalojnë asnjëherë. Do me thonë, na i na humë, sa ata përfitojnë për neve, ata mujnë me na lumë, për shembul edhe na thonë, kini kujdes në pije ose diçka, po apet vazhden qysh dënë qaj përsen që në veqete. Ka qdo natë gati këtë.
Kurse Iliriana Rama në zënë se vitit e partë të njërës prej shkollave të mesme në Prishtinë rëfen për festat që kanë të rindë, ku mund të organizojnë për kësoloj lokalesh.
Po, para dy dite një shuqe e me ka po dit linjen edhe ka organizu një parte.
Atë ka ndonë e me të ndalu dikosh?
Jo, asnjë.
Çfarë pije peni kur delni?
Në zakonisht gjet pive na lëng.
Të tjerë shokt.
Pin bira, po.
Këta të rinj janë të vetëdijshëm se nuk kanë arritur moshën për të vizituar këto lokale. Shpreson Krasniqi thotë se mosha 18 vjeçare, të cilën ai nuk e ka arritur ende, nuk e pengon atë që të dalë natën nëpër kafeteri apo ndonjë lokal tjetër.
Gabim është, se dijes.
E ju vaju lojnë personalisht?
Po, më lojnë.
Një dukuri tjetër që ka nisë të shihet tek të rinjtë është edhe përdorimi apo konsumimi nga shishat. Shisha është një term që përdoret gjithkund në botë duke i referuar tymosjes ose aromave të ndryshme, pa nikotin apo edhe me të. Kjo dukuri, sikurse edhe duhani alkoholit e ngjashme, është e papranueshme për Ardian Krasniqin nga Prishtina, i cili studion në Fakultetin e Arkitekturës.
Jo, nuk besoj që është e drejtë. Do më thonë për persona, sidomos për nxënës, që janë në moshën 18 vjeçar, nuk besoj që do të më kone lejone me hinë për kafeteri.
E pse ndodhë kjo në Kosovë?
Nuk e dinë, është aligjit, do më thonë. Nuk i mbikëqyrë, nuk është inspekcion, nuk i mbikëqyrë as lokalet. Po ashtu edhe pirja donet është dhe njënën prej faktorve cilët nxënësit me të madhe njën duke përdor. I shkon shumë mirë me ndërmarë masa shumë mdhaja, do me thonë, si do mas për nxënësit edhe për shumë, do me thonë për personet në moshën 18 vjeçare, si do mas dohon edhe alkoholi mund dalju.
Organizata jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike, kanë vlerësime se kohëve fundit vërehet një rritje e konsumimit të duhanit, alkoholit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi i alkoholit dhe substancave narkotike nga të rinjet mund të shkaktoj dëmë të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë kësa jave në Macedoni, praktikisht nuk është lejuar hyrja e asnjë migranti nga Greqia. Nga ana tjetër, në vend kalimin kufitar ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë në Tabanovci, presin mijëra migrant. Aktivistët thonë se migrantët në pritje ballafaqohen me vështërsi të mëdha, veçanërisht tash kur është përketësuar moti. Një migrant nga Siria thotë se është i detyruar të pres, pasi synon të shkojë në Gjermani, meqë sipas tij nuk ka ku të kthehet në Siri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni nga e hëna nuk është lejuar të hyjë asnjë migrant, ndërkohë që në kampin e Tabanovsit përgjatë kufirit me Serbin ndodhen mbi 1500 migrant të cilët presin të hapet kufiri për të vazhduar rrugën drejt vendeve të Evropës. Arbnor Tefiku, ndihmës udhëheqës i qendrës transituese të migrantëve në Tabanovs, thotë se kampi është i stërngarkuar. Ai si më kritike fokuson gjendjen e qindra migrantëve të cilët që nga e hëna janë duke pritur në zonë neutrale mes Maqedonisë dhe Serbisë për të kaluar kufirin.
Në numër i vogël shumë janë tërhequr prej atje, domethënë numri i tyre është më pak se 100. Shumica aty në janë atje në dhe refuzojnë që të vinë këndej. Ata janë të vendosur që të presin deri në fund që të kalojnë domethënë drejt Serbisë. Mirë po, jetojnë në kushtet të shumë pështira, ne jemi të rebo maksimumin për që ardhë në ndim, kemi vështërsi të mëdhaja, sidomos me përkëtimin e kushtet atmosferike, përshka këse kanë nevoja të mëdhaja për tesha, për ushtë. Apo edhe shtovë gjendje që kanë nevoj më tepër për pandemi.
Thekson Arbnor Tefiku, ndihmës udhëheqës i qendrës transituese në Tabanovc. Arsan, migrant nga Sigria, është një nga ata që nga e hëna është duke pritur të hyjë në Serbi, më pas të vazhdoj rrugën drejt Gjermanisë për ku është dhe nisur. A i thot se tani më disa ditësh me temperaturë të lartë truporin nga i ftohti që e ka kapluar, me gjithatë mbetet i vendosur që të pret derisa të hapet kufiri.
Just waiting. For a miracle maybe? I don't know.
Nuk kam se çka të bëj, jam i detyruar të pres, mbase mund të ndodhë mrekullia dhe të hapet kufiri për të vazhduar rrugën drejt Gjermanisë. Shpresoj që të gjendet një zgjidhje për fatin ton, sepse të gjithë ne jemi këtu në një situatë shumë të vështirë. S'kemi se si të kthehemi në Siri, ku gjithçka që na përkiste është shkatruar, thot Arsan nga Siria. Përderisa organizatat humanitare kanë ngritur shqetësimin se bllokimi i rrugës ballkanike mund të aktivizojë grupe të ndryshme të cilat miren me trafikimin e migrantve përmes kanaleve të ndryshme ilegale. Suat Saqipi, aktivist humanitar, i cili për disa muaj vepron në kampin e Tabanovcit Gjevgjelis, thot se mbyllja e kufive i detyron migrantët të gjejnë rrugë alternative për të arritur drejt vendeve të Evropës.
Mbyllja e kufive në këtë formë ka aktivizuar dhe aktivizon gjitha rrjetet kriminale për të trafikuar emigrantët cilët kanë mundësi të paguajnë ato rrjetet për të kaluar në shtetet e bashkimit evropian. Ajo nuk është ndërprerë dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite ose edhe në këto momente që ne flasim. Rrjetet e trafikantëve janë shtuar dhe po vazhdojnë të funksionojnë. Përderisa kemi një gjendje katastrofale në pikat kufitare në Gjevgjeli dhe në Sabanos.
Ndryshe nga fillimi i këtij viti, gjermanë të dhënat e dikasterit të policisë bëjnë të ditur se përmes Maqedonisë transit drejt Evropës kanë kaluar 89.623 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Shqipëri është mbyllur edhe një javë politike, me që raste ka pasur tensione ndërmjet qeverisë dhe opozitës në kuvend. Derisa Komisioni Venecias e ka dërguar rekomandimin për propozim reformën e drejtësisë, partitë në qeveri dhe ato në opozit vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta lidhur me këtë reformë, për të cilën raportohet se kishte pasur presion nga zyrtarët e lartë amerikanë dhe të Bashkimit Evropian për miratimin e saj. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Java politike në Shqipëri është mbyllur me tension mes opozitës dhe pozitës, i shfaqur më tepër në marrëdhënien me parlamentin. Opozita ka vendosur të marrë pjesë në miratimin e 9 akteve ligjore për ligjin e dekriminalizimit dhe votimin për dërgimin e vendimit për mandatin e deputetit Koça Kokëdhima në gjykatën kushtetuese. Opozita ka hedhur kërkesa të tjera, siç është gjetja e mekanizmave nga shumica për të larguar Armando Prengën nga parlamenti, pasi ky fundit është në gjykim për plagosje me armë zjarri, dhe kalimin në gjykatën kushtetuese të mandatëve të dy deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste, Valentina Leskaj dhe Rakip Suli. Ndërkohë Komisioni Venecias ka dërguar rekomandimet për draftin e reformës në drejtësi, e cila duhet kalojë në parlament për miratim. Si Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim vazhdojnë të kenë dasit e tyre për të cilat duhet të gjejnë konsensusin në bazë të këtyre rekomandimeve. Por ngërçi politik është i njëjtë si disa javëve më parë. Socialistët besojnë tek ekspertët, demokratët këmbgulin tek konsensusi politik. Lëvizja Socialiste për Integrim deklaroi përmes kryetarit Ilir Meta se ata mbështesin vetëm rekomandimet e Venecias. Partitë politike duket se nuk këmbgulin tek reforma dhe thelbi i saj, por tek ndikimi që këto parti do të kenë në gjyqësor. Nëse reforma arrihet me konsensus, opozita mund të thotë se ishte faktor në proces. Nëse punën e bëjnë ekspertët, socialistët ruajnë të paprekur nismën e tyre. Puna për reformën në drejtësi ka nisur në presionin e fortë të ndërkombëtarëve. Ditë më parë në Tiranë ishte përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Thuajse një muaj më parë John Kerry ju premtua që reforma do të mbyllej në pranverë, si nga kryeministri Edi Rama, ashtu dhe nga lideri i opozitës Lulsim Basha. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Megjithëse zgjedhjet për presidentin e Shteteve të Bashkuara mbahen më 8 nëntor, sezoni fushatës së tashmë është në valën e saj të plotë, derisa kandidatët e Republikanë dhe ata Demokrat zhvillojnë betejë të ashpër për nominimin partijak. Presidenti aktual Barack Obama, antar i Partisë Demokratike, është zgjedhur president në vitin 2008 dhe rizgjedhur në vitin 2014 dhe sipas kushtetutës së Shteteve të Bashkuara duhet të tërhiqet pas dy mandateve në shtëpinë e bardhë. Presidenti i ardhshëm do të jetë 46-ti në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjatë procesit të zgjedhor dy partitë kryesore amerikane, ajo demokrate dhe republikane, do ta selektojnë kandidatin i cili do të garojë më 8 nëntor. Por për zgjedhjet më 8 nëntor mund të paraqitet edhe një ose më tepër kandidat të pavarur, por ata zakonisht nuk kanë gjasë për fitore përfundimtare. Prej muajit shkurt deri në qershor, secili shtet dhe territor në Shtetet e Bashkuara voton për kandidatët republikan dhe demokrat që garojnë për nominim. Këto votime specifike partijake shpeshherë përshkruhen si paraprake, megjithëse shprehja në një farë mënyre nuk i korrespondon asaj që ndodh realisht. Shumica e shteteve mbajnë gara paraprake, në të cilat njerëzit votojnë për kandidatin e tyre të preferuar. Por disa shtete si Iowa i mbajnë të ashtu quajturit të kokis, që esencialisht është takim partijak për të debatuar dhe vendosur për kandidatin. Gara zgjedhore prej shtetit në shteti detyron kandidatet të udhtojnë mira kilometra dhe të bisedojnë me votuesit e zakonshëm për ta përhapur mesazhin e tyre politik. gjatë ditëve dhe javëve para votimeve, kandidatët dhe armatat e tyre të vullnetarve e vizitojnë pothuajse secilin shtet për të takuar sa më tepër votues, në takime formale dhe jo formale. Pastaj organizojnë tubime të mëdha në stadiumet e sportit dhe vizita familjare në shtëpitë e zgjedhësve. Kandidatët e po ashtu zakonisht ndalen në restorantet lokale për të përshëndetur me njerëzit që ndodhin aty dhe fotografohen së bashku me ta. Bile ndodhë që ata të shkojnë prej shtëpisë në shtëpi për të kërkuar votën e tyre. Ky është një proces raskapites. Prej 30 kandidatëve të paraqitur vitin e kaluar, në Partinë Republikane kanë mbetur 11 sosh. Në Partinë Demokratike kanë mbetur vetëm 3 kandidat nga 6 sa ishin vitin e kaluar. Nga rezultatet në secilin shtet përcaktohet se sa delegat shtetror do ta mbështesin një kandidat të veçantë në konventat e kombëtare të partive për nominim që planifikohen të mbahen në muajin korrik. Në gjithë shtetet e bashkuara, kandidatet republikan mund të fitojnë gjithsej 2472 delegat. Një kandidat do ta fitojë shumicën, në këtë rast 1237, për të siguruar nominimin partijak. Kandidati demokrat do ta ketë të mbështetjen e 2383 prej gjithsej 4764 delegatëve në konventën e Korrikut. Të dy partitë të procesin e nominimit e kanë filluar me një shkurt në Iowa, ku demokratët dhe republikanët i mbajnë këshillat partijakë ndaras në afro 1700 zona. Pas këshillave partijakë zgjedhor në Iowa, janë bajtur zgjedhjet paraprake në New Hampshire me 9 të shkurt dhe në Karolinën Jugore me 20 shkurt, ndërsa në Nevada kanë vepruar këshillat partijak me 23 shkurt. Më 1 mars është mbajtur e ashtu quajtura Super e Mart, ku disa shtete në mënyrë simultane i mbajnë zgjedhjet partijake. Këtë vit, 14 shtete dhe një territori kanë mbajtur votimet e tilla. I gjithë ky proces zgjedhor partijak duhet të mbahet deri në mes të muajit qershor. Konventat partijake kombëtare të demokratëve dhe republikanëve mbahen në fund të verës. Partia Republikane takohet në Cleveland më 18 korrik, ndërsa demokratët në Philadelphia më 25 korrik. Në konvent, përfundimisht, partia e mbështet kandidatin e saj për president. Pasi secila parti zyrtarisht e nominon kandidatin e saj, atëherë mbeten afro 3 muaj deri në ditën e zgjedhjeve. Gjatë kësaj kohe, kandidatet kalojnë në për secilën pjesë të vendit për të takuar me votuesit, për të mbajtur fjalime me shpresë, për ta konsoliduar mbështetjen brenda partisë dhe eventualisht për të fituar votuesit e tjerë të jashtëm. Shpalljet politike dhe reklamat i vërshojnë radiot dhe televizionet. Parashihet edhe mbajtja disa debateve televizive kombëtare, në të cilat kandidatet kryesisht nga Partia Republikane dhe ajo Demokrate, por ndonjëherë mund të ketë edhe ndonjë kandidat të pavarur, për herë të fundit kjo ka ndodhur në vitin 1992, ballafaqohen me njëri tjetrin dhe përgjigjen në pyetjet e moderatorit. Përfundimisht, ditën e martë, që vjen pas të hënës së parë në nëntor, amerikanët votojnë për president. Presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk zgjidhet nga vota popullore, por nga votat e asaj që njihet si kolegj elektoral, i cili përbëhet prej 538 zgjedhësve individual presidencial. Për të fituar në zgjedhje, kandidati duhet të ketë së paku 270 vota të këtij kolegji. Por ka ndodhur që kolegji elektoral të jetë kundërthënës, pasi mund të zgjedh kandidatin që e ka humbur votën popullore. Kjo ka ndodhur në vitin 2000, kur kandidati demokrat Al Gore ka fituar më shumë vota, por në kolegjin elektoral nuk e fitoi shumicën. Këtë vit, president u shpallë George Bush i riu me 271 vota të kolegjit elektoral, derisa Gore i kishte vetëm 266. Kjo kundërthënje ka ndodhur edhe dyherë në shekullin e 19. Presidenti, që do të zgjedhet më 8 nëntor, e fillon detyrën më 20 janar të vitit 2017 dhe do të jetë presidenti 46 në historinë e Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se janë duke vazhduar hetimet intensive të identifikimit të personave të dyshuar në rastet e dëmtimit të pasurisë shtetërore dhe atyre private. Të gjitha dëshmitë relevante të konfiskuara në rastet të caktuara, duke përfshirë edhe incizimet e kamerave, janë duke u hetuar dhe analizuar nga njësitet kompetente, me qëllim të zbardhjes sa më parë të këtyre rasteve kriminale dhe sjelljes para organeve të drejtësisë të personave të dyshuar të involvuar në këto raste, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës thotë se me qëllim të parandalimit të rasteve të tilla kriminale, kanë ndërmarrë masa shtese me shtimin e pranisë policore të uniformuar dhe të atyre në rroba civile. Caki sulmeve të këtilla gjatë ditës së djeshme ishin edhe zyrat e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Policia e Kosovës pat njoftuar se disa persona të dyshuar, të maskuar, kanë hedhur koktej molotovi në drejtim të ndërtesës presidenciale. Kandidati Donald Trump ka pësuar dy humbje të rënda në zgjedhjet partijake për nominim presidencial republikan që u mbajtën mbrëmë në dy shtete të Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump, biznesmen të jetë i pasur dhe aktualisht e favorit në garën republikane presidenciale, humbi në Washington DC dhe në Wyoming. Në Washington fitoi senatori nga Florida Marco Rubio, ndërsa Donald Trump ishte i treti me 13.8% të votave. Raportohet se Washingtoni është në mas të madhe qytet ku mbështetjen e kanë demokratët, ndërsa vetëm 6% e votuesve të regjistruar janë republikan. Në shtetin perëndimor Wyoming, senatori nga Texasi Ted Cruz i shkaktoi disfatë të Trumpit duke i tubuar 66.3% të votave. I dyti ishte Rubio me 19.5%, ndërsa Trump doli i treti me 7.2% të votave. Aeroplan bartësi amerikan në pritet të arrijë sot në Korenë Jugore për të marrë pjesë në ushtrimet detare pas testeve aktuale të armatimit atomik dhe të raketave me rrezet të mesme veprimit të Koresë Veriore. Së bashku me një aeroplan bartës, janë nisur edhe pajisje të tjera që marrin pjesë në ushtrimet masive ushtarake amfibe. Derisa tensionet lidhur me testet e Koresë Veriore poshtohen, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore javën e kaluar i kanë filluar bisedimet lidhur me vendosjen e mundshme të një sistemi të avancuar raketor mbrojtës amerikan në Korenë Jugore. Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar vendosjen e tillë, duke theksuar se ajo do t'i dëmtoj interesat strategjik të sigurisë së Kinës dhe Rusisë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se nuk e di nëse do të vendoset sistemi, por është shprehur se nëse po, nuk ka arsye për rusët dhe kinezët të shqetësohen për të, pasi ajo është krejtësisht i natyrës mbrojtëse. Raportohet se misioni diplomatik i Rusisë në Gjenevë ka konfirmuar se zyra për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara në Moskë do të mbyllet, derisa zyrtarë të lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit janë shprehur të friksuar se kjo mund të ndodhë. Në një raport të djeshëm të Agjencisë Ruse të Lajmeve RIA Novosti, thuhet se misioni diplomatik rus e ka konfirmuar vendimin për mbylljen e zyrës së Komisariatit të Lartë për të drejtat e njerëzit në Moskë. Para dy ditësh, komisionari për të drejtat e njerëzit i OKB-s, Zeid Rad al-Hussein, ka shprehur shqetësim për sinjalet që i ka marrë nga Kremlini se Rusia synon mbylljen e zyrës së OKB-s në Moskë. Ky zhvillim po ndodh në kohën kur në Rusi po rritet goditja kundër aktivistëve për të drejtat e njerëzit, gazetarëve të pavarur dhe kundër debatit publik. Qeveria Irakut thotë se militantët e shtetit islamik kanë ndërmarrë sulm kimik afër qytetit verior irakian Kirkuk gjatë ditës së djeshme, që është sulmi i dytë i tillë brenda disa ditëve. Zyrtarët irakian e thonë se nga gazrat helmuese që janë përdorë kundër fshatit të Taza, është vrarë vajza 3-vjeçare një pjestari të milicisë shiite, i cili po lufton kundër militantëve të shtetit islamik. Sipas tyre, nga ky sulm janë plagosur afro 600 vetë, që po vuajnë nga djegjet, frymëmarrja e vështirësuar dhe dehidrimi. Qindra persona të tjerë janë larguar. Kryeministri i Irakut Haidar al-Ebadi, gjatë një takimi me liderët e fshatit të Taza mbrëmvon, tha se sulmet nuk do të kalojnë të pandëshkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.